Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 1. septembar, ovo su najvažniji naslovi. Iz ministarstva prosvjete saopštili da prvog dana nove školske godine nije bilo bojkota nastave. 60 roditelja učenika koji su međutim bojkotovali početak školske godine okupilo se jutros ispred osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima. Uskoro će pacijenti u Crnoj Gori morati da plaćaju liječenje i operacije u kliničkom centru. U Parizu počinje velika međunarodna konferencija za pomoć Libiji. I sadržaja emisije, u crnogorskim školama počela nova školska godina, izgleda bez bojkota nastave zbog sporenja o statusu srpskog jezika. Direktorica osnovne škole u Budvi, Zorica Stanković.
Svi učenici i roditelji njihovi bili su na prijem prvaka, a ne samo za prvake, bili su svi ostali učenici koji pohađaju ovu školu. Tako da je nama radosno počeo ovaj dan. Roditelji su shvatili da učenici idu normalno u školu i da su djeca ta koja trebaju da svoju nastavu u potpunosti u planu i programu obavljaju.
Slična reakcija roditelja i đaka bila je i u školama u Nikšiću.
Djeca moraju da počnu školu jer je to obaveza, a obaveza i nadležnih da obezbijede djeci normalno da pohađaju školu.
Ne, nije bilo dileme. Znači, djeca su krenule u školu, nije bilo tu nikakve dileme da li da počnemo ili ne.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo prosvjete i sporta nema informaciju da ima bojkota nastave u Crnoj Gori, saopštio je sekretar Srđan Rajčević. Svi su poslali svoju djecu, barem su svi prvaci bili tu, a vjerujem da je tako i u starijim razredima i drugim školama, rekao je Rajčević, a prenosi agencija Mina. No, oko 60 roditelja učenika koji su bojkotovali početak školske godine okupilo se jutros ispred osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima. Predstavnici dijela opozicijnih stranaka i odbora za školovanje na srpskom jeziku, koji traže da u obrazovnom sistemu crnogorski i srpski jezik imaju ravnopravan položaj, pozvali su roditelje da bojkotuju nastavu. Branko Kovačević, predsjednik savjeta roditelja osnovne škole Nikola Đurković, kazao je agenciji Mina da je cilj spontanog okupljanja jezička situacija u Crnoj Gori i dešavanja sa srpskim jezikom, na kojem želimo da se obrazuju i uče naša djeca, ali što vlast ne dozvoljava, ističe Kovačević. Podgorička advokatica Ana Kolarević, sestra lidera Demokratske partije, socijalista i bivšeg premijera Mila Đukanovića, zastupa dinastiju Karađorđević u sporu sa crnogorskom vlašću o restituciji oduzete imovine na teritoriji Crne Gore. Podgorički dnevnik Dan navodi da je njihovo nezvanično saznanje potvrđeno juče u telefonskom razgovoru sa advokatskom kancelarijom Ane Kolarević. Građani Crne Gore uskoro će početi da plaćaju dio zdravstvenih usluga, između ostalog i bolničko liječenje, intenzivnu njegu, preglede, dijagnostiku i liječenje u specijalističkim ambulantama na sekundarnom i tercijalnom nivou zaštite, pišu vijesti. Primjera radi, ako je cijena određene hiruške intervencije 500 eura, obavezno zdravstveno osiguranje plaćat će 400, a razliku će plaćati osiguranik ili će za nju dopunski osigurati, pa će plaćati fond ili društvo za osiguranje. Plaćat će se i pregledi, dijagnostika i liječenje van Crne Gore. Sudija Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić izjavio je da se još ne zna hoće li biti suđenje bivšem premijeru Ivu Sanaderu, zbog koga je i podignuta optužnica, protiv koga je, izvinite, podignuta optužnica zbog navodnog uzimanja oko 3,6 miliona kuna provizije od Hypo banke dok je bio zamjenik ministra spoljnih poslova. Optužnica mora da prođe kontrolu sudije istrage i optužnog vijeća i tek nakon toga će se znati hoće li biti potvrđena ili vraćena na dopunu ili doradu, rekao je sudija Turudić. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je u Šidu da je normalno da ima uspona i padova u odnosima Srbije i Hrvatske i da neprestano treba insistirati na poboljšanju međusobnih odnosa. Zločine iz prošlosti ne smijemo zaboraviti, zato postoje sudovi. Na nama koji vodimo politiku je da gradimo mostove prijateljstva, rekao je Josipović. Dodao je da su sva državna tijela u Hrvatskoj posvećena miru i saradnji u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton prisustvuje međunarodnom skupu u Parizu, čiji je cilj da se pomogne libijskim pobunjenicima da formiraju prijevremenu vladu i započnu demokratizaciju zemlje. U međuvremenu Rusija je priznala pobunjenički nacionalni prelazni savjet kao legitimnu vlast Libije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Politički najprominentniji sin Muamera Gaddafija, Saif al-Islam, juče se zakleo na nastavak otpora, što je u direktnom sukobu s izjavom njegovog mlađeg brata Sadija, koji je nekoliko sati prije kazao kako je ovlašten da pregovara o predaji i uspostavi primirja sa prelaznom vladom u Libiji. Pobjeda će biti naša, ubrzo ćemo slaviti na Zelenom trgu, prenijeli su Saifovu poruku televizija Al-Rai, koja je i dalje naklonjena Gaddafiju, a i drugi mediji. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy upozorio je Iran na mogućnost preventivnog napada na njegove nuklearne objekte ako ostane pri ambicijama u toj oblasti. Priznao je međutim Sarkozy da bi takva operacija mogla da izazove veliku krizu koju Francuska ne želi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta, dobar dan poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. Danas je prvi dan nove školske godine i po svemu sudeći, osim nekoliko učenika u Grblju, nije bilo bojkota nastave zbog sporenja oko statusa srpskog jezika u obrazovnom sistemu. U osnovnim školama u Budvi nije bilo bojkota početka školske godine, na što su roditelje pozvale srpske partije. I dok među roditeljima, onima kojima je maternji jezik srpski, ipak ima nedoumica o tome koji jezik će njihova djeca izučavati u školi, nastavnici kažu da će se za sada predavanje maternjeg jezika odvijati po prošlogodišnjim udžbenicima i nastavnom programu. Izvještava Jasno Kićević.
Prvi školski dan za 200 prvaka u drugoj osnovnoj školi u Budi počeo je bez izostanka, kaže direktorica Zorica Stanković.
Da li je bilo bojkota danas?
Svi učenici i roditelji njihovi bili su na prijem prvaka, a ne samo za prvake, bili su svi ostali učenici koji pohađaju ovu školu. Tako da je nama radosno počeo ovaj dan. Roditelji su shvatili da učenici idu normalno u školu i da su djeca ta koja trebaju da svoju nastavu u potpunosti u planu i programu obavljaju.
Roditelje pitamo jesu li imali nedoumica o slanju djece u školu na što su ih pozivale srpske partije.
Ma ne, nikakvih nedoumica. Prvi septembar se zna da se ide u školu i tu nema nikakvih nedoumica. Ja sam danas srećan jer ovo mi je poslije mojeg polaska u školu, ovo mi je prvi polazak, tako da sam pretresan. Jedva čekam da stanu u školske klupe. A moje lično mišljenje je da ne treba djecu miješati u nikakvu politiku i nikakve priče ni oko jezika, ni oko politike. Imaju stručnjaci, imaju političari koji će o tome da riješe.
Roditelj kojem je maternji srpski jezik očekuje poteškoće ne za svog prvaka, već dijete u starijem razredu.
Kažem, nisam nije davno.
Ko vam polazi u prvi raz?
Mlađi sin.
Čestitam. Jeste li imali dilemu oko slanja djeteta u školu?
Pa nisam, ali sam svestan da će biti jako poteškoće, pošto imam starijeg sina, on mi isto ide u šesti razred, polazi sada i veruju da će imati poteškoće u odučivanju jezikom.
U kom ti?
Tako da vam objasnim. U smislu, mislim, ovoga neće mi nas odrastaju što se tiče ovog jezika, da li je srpski, da li je crnogorski, to mi je dala veliku nedoumicu što se tiče polaska njihovog u školu. Tako da nisam bio, ali ajde, ovaj mlađi je polazio prvi razred, pa mi je vjerovatno se lakše uklopiti u to.
Iako je politička trgovina djecom i obrazovanjem stvorila zabunu kod mnogih roditelja o tome koji jezik i po kojem programu će se izučavati, nastavnica maternjeg jezika i književnosti Milena Radović-Savić kaže da za sada važe postojeći nastavni programi i udžbenici.
Mi sad radimo po starim programima, oslonit ćemo se na prošlogodišnje udžbenike sve do onog trenutka dok ne budemo imali u rukama udžbenike koji tretiraju naš crnogorski jezik. Ako se posmatra iz nekog ugla literarnog, književnog, ne bi trebalo da bude toliko mnogo ujdurme. Svi književni tekstovi znamo koji je njihov osnovni cilj, da edukuju učenike u pismenosti, ali u nekom njihovom mentalnom, najzdravijem mogućem vaspitanju.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I nastava u većini škola u Nikšiću je i pored pojedinih poziva na bojkot danas počela normalno. Prosvjetari kažu da za sada nema najava da bi moglo doći do problema. Polemika oko imena jezika u zapećak je bacila, kažu roditelji, priču o udaru na kućni budžet koji donosi početak školske godine. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Iako je u pojedinim ulazima nikšićkih stambenih zgrada jutros osvanuo letak sa natpisom bojkot, informacija o efektima poziva na bojkot nastave koji su uputile pojedine političke stranke zbog statusa srpskog jezika u obrazovnom sistemu za sada nema. Direktorica osnovne škole Olga Golović, Slobodanka Žižić, kaže da je u toj školi prvi dan protekao normalno.
Na zadovoljstvo svih nas, školska godina je počela regularno, nije bilo nikakvih problema, tako da očekujemo da naravno i narednih dana djeca nastave sa nastavom. Nikakvih najava, nikakvih problema, djeca su bila u školi. Očekujemo da će tako i narednih dana biti.
Roditelji, uglavnom mlađe djece koje smo zatekli u školskom dvorištu, nijesu, kažu, imali nedoumica da li će djecu slati u školu ili ne.
Djeca moraju da počnu školu jer je to obaveza, a obaveza je nadležnih da obezbijede djeci normalno da pohađaju školu. Sad ko ne želi da djete pohađa školu, jednostavno ne mora. Imaće se, djete će snositi posljedice. Ja sam zato da se poštuje i nema priče, nema nikakvih tu više diskusija. Izgleda se djeca manipuliše u političke svrhe, to je ona naša tužna virtualna stvarnost. Zaista tužno, tužno.
Polemika oko imena jezika kod majke dva đaka je stvorila uznemirenje i konfuziju, ali kaže.
Pa nijesu se bunili, ići će u školu, eto tako, nikakvih komentara, ništa, ne znam šta da kažem, teško.
Vidim imati dvoje djece, danas je počela školska godina, je li bilo kakvih dilema?
Ne, nije bilo dileme. Znači, djeca su krenule u školu, nije bilo tu nikakve dileme da li da počnemo ili ne.
Za neke roditelje ipak veće opterećenje ovih dana kako finansijski izdržati i djetetu kupiti sve što treba za početak školske godine od toga kako će se zvati predmet jezika.
Ba ne mogu ispod 300-400 eura da ih opremim, ono najosnovnije knjige, sve da se obuku, tako.
Jednostavno da podijele djeci udžbenike da bi to iziskivalo manje udare na budžet građana.
Ti troškovi su veliki i ja mislim da na to treba obratiti pažnju, da je problem u tome kako spremiti djecu, kako im kupiti. Taj ekonomski moment je jako važan i da treba da se zabrnemo kako će ljudi imati više djece kad ne mogu da spreme ni jedno, znači od plate. To je stvarno problem.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Igor Lukšić spreman je da nastavi razgovore sa opozicijom o nazivu nastavnog predmeta maternji jezik uz uslov da opozicione političke partije formulišu zajednički stav oko kojeg bi se vodili dodatni pregovori. Iako sutra počinje sjednica Skupštine na kojoj će se razmatrati izmjene zakona o obrazovanju, danas nije bilo moguće saznati da li će opozicija uopšte dogovoriti zajednički stav o nazivu maternjeg jezika. O tome izvještava Srđan Janković.
U opozicionim strankama koje nedjeljama pregovaraju sa vladom o nazivu nastavnog predmeta maternji jezik i statusu srpskog jezika za sada ne znaju da li će definisati zajednički stav o nazivu nastavnog predmeta s kojim će nastaviti pregovore sa premijerom Igorom Lukšićem. Nakon što je opozicija zatražila nastavak pregovora, premijer Igor Lukšić je poručio da bi se mogli nastaviti razgovori ukoliko opozicija definiše zajednički predlog naziva nastavnog predmeta, a na osnovu već postojećeg predloga pokreta za promjene koji glasi maternji jezik i književnost.
Što se mene tiče, nema prepreka da organizujemo još jedan sastanak i upoznan sa sadržajem takvog jednog predloga. Međutim, ono što je, čini mi se, vrlo važno istaći jeste da se razjasni da li je to samo predlog gospodina Medovića ili je jedinstveni predlog opozicije. Koliko je to jedinstveni predlog opozicije, onda čini mi se ima smisla da se o takvom jednom predlogu izjasne i predsjedništva DPS-a i SDP-a da bismo prosto znali do kraja na čemu smo u odnosu taj predlog.
U opoziciji smo pokušali da dođemo do odgovora na pitanje da li će lideri stranaka formulisati zajednički predlog s obzirom da je premijer izrazio spremnost da se nastavi dijalog. Međutim, u Novoj srpskoj demokratiji nisu željeli da komentarišu ambijent u kome se pregovori odvijaju, niti da odgovore na pitanje da li će opozicija izaći sa zajedničkim predlogom. Odgovor na pitanje o potencijalnom zajedničkom predlogu nismo mogli da dobijemo ni u Socijalističkoj narodnoj partiji, koja je sinoć održala glavni odbor stranke na kojoj se analizirao pregovarački proces. Umjesto, kao što se očekivalo, da SNP na glavnom odboru iznese novi predlog ili stav u vezi naziva nastavnog predmeta maternji jezik, ova stranka je u zaključcima dominantno podijelila zadatke drugim političkim partijama pa i vladi. Tako je od premijera zatraženo da zakaže nastavak razgovora, da se predsjedništva vladajuće koalicije izjasne o predlogu Nebojše Medojevića, da se predmet zove maternji jezik i književnost, da se SNP-u dostave podzakonski akti, da se potpišu određeni politički dogovori i raspisivanje prijevremenih izbora u Andrijevici. U zaključcima je u potpunosti ignorisan predlog Pokreta za promjene o kompromisnom predlogu da se predmet zove maternji jezik i književnost, što prema riječima Nebojše Medojevića slabi pregovaračku poziciju opozicije.
Pa ja moram da kažem, zaista sam očekivao neki eksplicitan stav kolega iz Socijalističke narodne partije, međutim evo opet od njih nemamo nikakav stav. To nije dobro za pregovaračku poziciju opozicije, ali je politička realnost. Dakle, zbog čega Socijalistička narodna partija ne može da zauzme decidan i vrlo prost i jasan svima politički stav, to morate da njih da pitate. Da li su neki utjecaji iz režima i od strane Đukanovića ili iz Beograda, iz nekih ekstremističkih krugova, zaista ne znam, niti špekulisao, ali zaista nama u pregovorima to pravi veliki problem i ja kao pregovarač mogu da ocjenim da je stav SNP-a zaista vrlo, vrlo problematičan s aspekta uspjeha opozicije. S druge strane, oni nisu odbili taj moj predlog i kolege iz Nove su također rekli da je taj predlog može biti dobra početna osnova uz potrebno razjašnjivanje na sjednici, na eventualno ovom sastanku sa premijerom Lukšićem. Tako da to otvara, aj tako kažem, neke, može se reći, formalne razloge da premijer zakaže sastanak, ali sigurno da bez jedinstvenog stava opozicije na tom sastanku naša pregovaračka pozicija nije sjajna.
Medojević ne može da predvidi kako će teći predstojeći nastavak pregovora sa premijerom Lukšićem, ali strahuje od ocjene Evropske unije da će opozicija biti odgovorna za neuspjeh.
To je, nažalost, problem da najjača opozicijona partija nema jednostavno leadership, nema kapacitet da donosi odluke i to u pregovorima predstavlja veliki problem, posebno što vrijeme ne radi u korist opozicije, što će jasan stav Evropske unije biti da će opozicija biti odgovorna, možda i u ovom trenutku najodgovornija ukoliko ne izglasava izborni zakon, jer teško mogu naći zamjerku jednoj zaista jasno iskazanoj političkoj volji premijera da razgovara, da prihvata predloge opozicije, da pravi kompromise. Ostaje da vidimo, ja očekujem taj sastanak i na tom sastanku će jedini na stolu biti jedini predlog Pokreta za promjene, koji, opet da ponovim, je najbolje što u ovom trenutku opozicija može da dobije, a također je jedna varijanta koju bi DPS teško mogao da odbije. Ali sigurno da odluka Socijalističke narodne partije izaziva dodatnu konfuziju i to je veliki problem da od te političke partije mi, evo, mjesecima ne možemo da dobijemo ni jednu političku odluku koja može da traje barem nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A jezičkoj konfuziji u Crnoj Gori doprinose i različiti stavovi koji se mogu čuti iz bošnjačko-muslimanske zajednice. Tako je za jedan njen dio crnogorski sa dva nova glasa neprihvatljiv kao nastavni predmet u školama, dok u bošnjačkoj stranci pozdravljaju svako rješenje koje će deblokirati evropske integracije Crne Gore uz očuvanje jezičkih posebnosti svake nacionalne zajednice. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Maratonskim prepucavanjima oko toga kako treba da bude nazvan nastavni predmet u školama u Crnoj Gori pridružila se i demokratska zajednica muslimana Bošnjaka. Predsjednik te van parlamentarne partije Rifat Vesković ističe da bi upotreba crnogorskog jezika sa dva nova glasa bila potpuno neprihvatljiva za Bošnjake i muslimane u Crnoj Gori.
Na taj način, znači, pravi se otklon od bosanskog jezika. Znači, mi smatramo da su jezici svi južnoslovenski, srpski, hrvatski, bosanski, evo neka se bude, znači crnogorski, znači jezici iz istog korijena, znači da oni moraju da zadrže istu tu fonetsku osnovu, 30 glasova. Bitna je razlika, dva slova mijenjaju bitno sva pravila, prema tome to je neko vrlo vješto pokušao da napravi otklon od ovih jezika i da kasnije majorizacijom neko perspektivi, znači potisne ove druge jezike u Crnoj Gori, što je nemoguće.
U bošnjačkoj stranci, koja je dio vladajuće koalicije i dominantni politički predstavnik bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, međutim ne misle tako. Za njih nije problematična standardizacija crnogorskog sa dva nova glasa. Portparol Suljo Mustafić.
Mi ne sporimo uopšte pravo da na ovaj ili na način bude standardizovan bilo koji od južnoslovenskih jezika. Ako neko misle da je to primjereno, ovom trenutku ili ovom vremenu, mada kada je u pitanju arhaizacija jezika ili svođenja na neku zavičajnu dijalektičku formu, moguće da to i nije baš primjereno ovom vremenu. Ono što je za nas bitno jeste da mi podržavamo prijedlog koji je iznio premijer Lukšić, a to je da je u Crnoj Gori zvaničan, odnosno službeni jezik, jezik koji se izučava u školama, crnogorski jezik, tim da pripadnici svih ostalih nacionalnih zajednica u sredinama u kojima žive u okviru istoga predmeta ili u okviru drugog predmeta izučavaju svoj maternji jezik.
Naše sagovornike pitali smo šta je izlaz iz jezičke zavrzlame koja je već duže glavna medijska tema u Crnoj Gori. Rifat Vesković.
Jedino moguće rješenje, znači jezik sa 30 fonema, pa nek se ga svako zove svojim imenom, ili crnogorskim, znači srpskim, bosanskim, hrvatskim, i to je jedino moguće i prihvatljivo rješenje. Sve ostalo je priča koja vodi dodatno podjelama i koja nije održiva uopšte.
To znači da ste vi za dosadašnje rješenje, to je materni jezik.
Materni jezik, a kasnije svako neka ga zove svojim imenom i to je realno i kompromisno rješenje. Drugo rješenje nije ni moguće, sigurno u Crnoj Gori.
Koliko materni jezik i književnost kao naziv nastavnog predmeta, o kome kao kompromisnom rješenju trenutno razmišljaju i u vlasti i u opoziciji, odgovara bošnjačkoj stranci. Suljo Mustafić.
Pozdravljamo svako rješenje koje dovodi do kompromisa u Crnoj Gori. Dakle, svako rješenje koje će dovesti do toga da ispunimo prvi i ostale uslove iz kriterijuma Europske komisije i otvaranja procesa pregovaranja, mi ćemo podržati, ali ne samo rješenje koje je na štetu bilo kojeg naroda u Crnoj Gori. Dakle, materinji jezik je, smatramo, primjerena forma, s tim što naravno svaki od naroda, odnosno pripadnici svih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, terminom materinji jezik mogu doživljavati jezik kojim govore, dakle, konkretno govorimo o Bošnjacima, to je nedvojbeno, to su iskazali na popisu bosanski jezik.
Za komentar svega onoga što se dešava u vezi sa pitanjem jezika u Crnoj Gori, pitali smo i predsjednika Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori, profesora Šerba Rastodera. Dobili smo kratak odgovor.
U cjelini mislim da je to jedan politički cirkus u kojem su raspodijeljene uloge s time što je žrtva u tom cirkusu jezik. Ovdje nije u pitanju jezika osnovi element identiteta, nego jezika osnovi element politike. Unutar toga ja niti vidim sebe, niti prolazim sebe, te mislim da prosto to pitanje treba rješavati na sasvim drugačiji način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku jedna priča iz regiona o tome kako su udžbenike za novu školsku godinu nabavljali školarci iz Zagreba. Uoči nove školske godine jedno od najživljih mjesta u glavnom gradu Hrvatske proteklih dana bio je široki travnjak nedaleko od Velesajma, na kojem su djeca svih uzrasta prodavala i kupovala stare školske knjige. Kroz tu živu pijacu na otvorenom uprkos nesnosnim vrućinama prošlo je dnevno i više hiljada osoba. Priča Ankice Barbir Mladinović.
Izvolite, koji razred tražite?
Prodajemo za 6., 7. i 8. razred i za gimnaziju.
Da, ja tražim za drugi ekonomski.
Ste već kupovala?
Da, jesam. Puno jeftinije je bolje nego kupiti knjige u knjižarama jer je cijena katastrofa.
Jel radite?
Ne. Sama supruga, ali ne, ja plaćam već 4 mjeseca. E, tako da ovo me spašava, evo.
Riječ je uglavnom o siromašnim Zagrepčanima ili roditeljima bez posla. Sreća je što iste knjige vrijede 4 godine, jer nedavno su se knjige stare godinu dana morale bacati. Ovako, za komplet polovnih knjiga roditeljima je dovoljno i manje od 100 eura, a u knjižarama je to od 200 do 300 eura, ovisno koja škola i koja godina.
Ja sam nezaposlen, žena radi.
A evo, ja sam nakon 29 godina ostala bez posla, završila sam na burzi. U svojoj struci, po struci naučalni optičar, ja sam ostala bez posla, šta? Muž mi radi i 4.500 kuna plaće, 3.600 kredita i šta? Od njegove plaće ostane nam za život 900 kuna, a desu trebam platiti režije, ja nešim platiti režije, a kamoli da deci kupim knjige. A imam srednjoškolca drugi razred i osnovnu školu osmi još. I evo, tako. Nađemo tu nešto knjiga, nešto nam prijatelji ostave.
Na malom ljetnom Velesajmu, kako ga mnogi od milja zovu, mali trgovci stječu i svoja prva poslovna iskustva, a cijene knjiga kreću se od 10 do 40 kuna, od 1 do 5 ili 6 eura.
Ovdje je veći promet nego u Avenue Mallu.
Kako se zoveš?
Luka.
A jesi nešto svojega prodao?
Ma jesu, za gimnaziju sve.
I? Što zaradim?
Ma jesam, a za to isto kupujem.
Pošto zaradimo, onda te s tim novcima kupujemo sebi knjige.
Mi smo blizanci i sad si svako drugo, svaki se opisao drugu školu. U osnovnoj su nam trojlirali jedna knjiga, dve radne bilježnice, a sad moramo se kupiti oba knjige.
Pa jeste više prodale?
Jesmo, uspjeli smo prodati. Da. Imamo dosta novaca, 104 kune.
Unatoč vrelom vjetru i suncu, mnogi na asfaltu ili oni malo sretniji pod drvećem provedu i po cijeli dan. Riječ je o stotinama pa i više tisuća ljudi. Sajam je nastao spontano, ali s obzirom na toliki odaziv, trebalo bi, kažu roditelji, toj vrijednoj djeci osigurati i nešto više osim tri kemijska WC-a i cisterne vode.
Ne znam šta bi vam rekla, može nekakav prostor da su dali djeci, da djeca prodaju udžbenike, a ne ovako na prašini, svi se moraju snalaziti tu na suncu i ne znam što.
Predizborna je kampanja, ističu naši sugovornici, ali ove ljude kojima je zarada ili ušteda i od 100 kuna velika, malo tko spominje.
To njih ne interesira kako se roditelji sa nižim primanjima ili bez posla snalaze kad trebaju poslati svog učenika u školu kojega treba opremiti, treba zato imati najmanje 3, 4 do 5 tisuća kuna.
Oni međusobno se prepucavaju, tu jedan drugome kajle, ono, ali na nas niti ko misli, niti nas ko gleda. Tako je bilo, tako će valjda i biti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Parizu danas počinje konferencija prijatelja Libije na kojoj će se okupiti delegacije 60 zemalja u cilju pomoći prelaznim institucijama. Nove libijske vlasti procjenjuju da im je neophodno oko 5 milijardi dolara hitne pomoći u cilju normalizacije života nakon višemjesečnih sukoba. U međuvremenu Rusija je priznala Libijski nacionalni prelazni savjet, a na konferenciji u Parizu učestvovat će i Kina. Više o tome Dragan Štavljanin.
Domaćini skupa su francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron. Zvanični Pariz je saopštio da je Komitet Saveta bezbednosti za sankcije odmrzno milijardu i po dolara od 7,6 milijarda dolara libijskih sredstava zamrznutih u francuskim bankama. Francuski zvaničnici kažu da se veruje da je najmanje 50 milijardi dolara povezani s Gaddafijem i pripadnicima njegovog režima sklonjeno u bankama širom sveta. Libijski pobunjenici procjenjuju da će im biti potrebno 5 milijardi dolara hitne pomoći kako bi počeli da normalizuju stanje u zemlji nakon pada Gaddafijevog režima, više mjesečnih demonstracija i NATO intervencije. Na ovom skupu učestvuje i Rusija koja je jutros priznala Nacionalni prelazni savjet kao legitimne vlasti Libije. Rusija je za vrijeme Gaddafija bila veliki investitor u Libiji, sa promjenom vlasti rizikuje da izgubi unosne poslove u eksploataciji nafte, kao i vojnoj industriji. Zbog toga se priznanje Nacionalnog prelaznog savjeta može tumačiti kao nastojanje Moskve da zaštiti svoje ekonomske interese u Libiji. Priznanje Rusije i odmrzavanje milijardu i pol dolara sredstava u francuskim bankama je svakako velika diplomatska pobjeda za nove libijske vlasti. Šef francuske diplomatije Alain Juppé kaže da će pomenuta sredstva biti iskorištena za poboljšanje humanitarne situacije, pre svega o normalizaciji snabdevanja vodom, strujom i gorivom. Na konferenciji učestvuje i Kina, ali vlasti u Pekingu naglašavaju da bi Ujedinjene nacije trebalo da imaju vodeću ulogu u obnovi Libije. Kina je jedina članica Saveta bezbednosti koja nije priznala Libijski nacionalni prelazni savjet. U Pariz je stigla i američka državna sekretarka Hillary Clinton. Evropska unija spremna je da pomogne novim libijskim vlastima da formiraju policijske snage, prikupe oružje i obezbede kontrolu granice, rekla je danas visoka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton. Mislim da konferencija predstavlja priliku da se razmisli o dugotrajnom radu koji ćemo imati kako bismo pomogli libijskom narodu u namjeri da stvori demokratsku zemlju, rekla je Ashtonova. Na terenu i dalje se ne zna gdje se krije Muammar Gaddafi. Njegov sin Saif je poručio da se njima lojalne snage neće predati. Drugi Gaddafijev sin Sadi demantova izjave Nacionalnog savjeta da pregovara o predaji. Prelazne vlasti su dale rok Gaddafijevim snagama koje su koncentrisane oko njegovog rodnog grada Sirta da se predaju do subote.
I na kraju emisije vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove. Iz ministarstva prosvjete saopštili da prvog dana nove školske godine nije bilo bojkota nastave, no 60 roditelja učenika koji su bojkotovali početak školske godine okupilo se jutros ispred osnovne škole Nikola Đuričković u Radanovićima. Uskoro će pacijenti morati da plaćaju liječenje i operacije u kliničkom centru Crne Gore. U Parizu počinje velika međunarodna konferencija za pomoć Libiji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.